Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie istorinius atradimus vakar pristatytus ir atrastus Vilniaus arkikatedros požemiuose. Atrasta slaptavietė su Lietuvos ir Lenkijos valdovo Aleksandro, Elžbietos ir Barboros įkapėmis, skirtomis insignijomis, įskaitant laidojimo karūnas, taip pat rasta Elžbietos Hesburgaitės grandinė, medalionas, žiedas, Radvilaitės skeptras, valdžios obolys, trys žiedai, grandinė, dvi karsto lentelės. Džiaugiamės atradimais, na ir mėginsim įvertinti jų reikšmę ir apskritai, kaip vyksta atradimai, ką dar galime atrasti. Su istorikais profesorius Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius, prie mūsų prisijungė. Sveiki, rektoriau.
Labdiena.
Taip pat profesorė Rita Trimonienė, istorikė, Vilniaus universiteto dėstytoja. Sveiki, profesorė.
Sveiki.
Ir kiek vėliau Jolanta Karpavičienė, taip pat prie mūsų istorikė ir prezidento vyriausiai patarė žadėjo prisijungti. Gal, profesorė Rita, nuo jūsų pradėkim. Jūs nustebino šitie atradimai kaip istorikė, kaip mokslininkė, kaip žmogų, kuris LDK paveldu domisi.
Iš dalies nustebino, iš dalies ne, nes vis viena kiekvieną kartą laukiame kažkokių tai naujų atradimų ir žinome, kad katedros požemiai ir apskritai ne tik katedros požemiai, bet visur ieškoma mūsų istorinių vertybių ir kiekvieną kartą kaip istorikai tikimės tų atradimų, o turint omeny, kad apie būtent šitas karūnas ir kitas insignijas buvo žinoma ir kad jos buvo rastos jau vieną kartą 1931 metais, vėliau vėl paslėptos 1939 metais, tai tuo labiau buvo tikimasi ir ėjo diskusijos apie tai, vyko diskusijos.
Čia, aišku, kažko sakot labai jau didžiulio netikėtumo nėra tame, žinoma, kad tos vertybės buvo, jos, kaip suprantu, buvo užmūrytos į popierių, į laikraščius, paslėptos ir prieš antrąjį pasaulinį karą, taip vakar buvo paskelbta, buvo ten padėtos ir dabar su technologijom jau profesorių Rimvydai Petrauskai atrastos. Vis dėlto tose atradimuose, kaip juos vertinate jūs?
Bet viena vertus tikrai įdomu yra tai, kad kartais prireikia tokių pakartotinių atradimų. Čia mes kalbame apie jau vieną atradimą, kuris tarsi jau buvo 31 metais, bet dėl įvairių įvykių mūsų regione taip jau susiklostodavo ir susiklosto, kad iš tiesų kartais reikia vėl iš naujo padėti. Ir čia kaip tik rodo, kaip yra vis dėlto ta tokia atmintis, kiti dalykai yra vis dėlto gali nutrūkti ir čia šiuo atveju mums tikrai
koks trapus yra tas testinumas, sakykim, tų relikvijų saugojimo.
Visai čia pat jau čia šie laikai, ten daug kas jau gerai dokumentuojam ir taip toliau, bet vis tiek užtenka kataklizmo ir iš karto vėl kažkuria prasme dingsta atmintis ir todėl labai smagu, kad šitie radiniai atsirado. Čia buvo teisingai pastebėta, tarsi tai yra įkapės. Tos insignijos nebuvo naudotos tiems valdovams gyvenant, bet vis tiek jau atspindi kelis tokius labai svarbius dalykus, tai viena vertus to laiko paprotį dėti tokio pobūdžio su valdžia ir valdžia simbolika atspindinčius dalykas, karūnas, skeptras, žiedas, obuolys ir taip toliau į valdovo kapus. Tokių dalykų apskritai Lietuvoje turime labai mažai, labai retas iš to laiko, taip apskritai tokių autentiškų dalykų, tai vien tai yra svarbu. Antras dalykas, toks daugiau socialinis ir religinis iš dalies, nu vis dėlto tai parodo Vilniaus katedros reikšmę vėliavaisiais viduramžiais, ankstyvaisiais nuėjaisiais laikais, nuo Vytauto ir Jogailos laikų, tai iš tiesų buvo Lietuvos tokio elito nekropolis ir čia vat net trys karališkie asmenys dėl įvairių priežasčių tiesa buvo palaidoti čia. Tos palaidimų vietos jau yra atrastos, o dabar dar papildomai ir dar daiktai vėl iš naujo mus pasiekė.
Kokia reikšmė, ką rodo, vat mes jau kalbam apie tai, profesorė Trimonienė, šitie atradimai jūsų akimis. Rimvydas Petrauskas sako ir katedros reikšmė mūsų tuometinio elito gyvenime. Ką jūs, kokius ženklus matote tuose atrastuose dalykuose kaip istorikė?
Taip, tai sutinku su profesoriumi Rimvydu Petrausku, kad iš tikrųjų pirmiausia žymi, kad mūsų valstybingumą, mūsų katedros reikšmę taip ir tai, kad mes priklausim tam vakarų Europos pasauliui, kadangi visur tai buvo laidojama, tiesa, kaip jau čia buvo minėta, laidojimo tradicijos, valdovų laidojimo tradicijos buvo nutrūkusios Lietuvoje, kadangi Lietuvos valdovai kartu buvo ir Lenkijos karaliais ir todėl dauguma buvo palaidota jau nuo Jogailos laikų būtent Vavelio katedroje ir tik tai išimtinais atvejais, kaip šiuo atveju Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras, Žygimanto Augusto žmona Elžbieta Habsburgaitė ir Barbora Radvilaitė, kita žmona, buvo palaidotos būtent Vilniuje ir na, tai visų pirma, mums yra pirmiausia istorinis paveldas, istorinė vertybė, kuri mums dar kartą primena, kokia Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo ir kokia sudėtinga ir netgi sunki mūsų istorija, nes jeigu nebūtų tų karų, okupacijų ilgų, tai matyt, nebūtų reikėję tiek dažnai slėpti ir paskiau ieškoti ir nerasti. Ir viena ta didžiausių okupacijų ir ilgiausių, tai buvo būtent 17 amžiaus antros pusės okupacija, kada Vilnių užėmė Maskvos kariuomenė ir čia vos net dešimtmetį stovėjo, tai ir todėl buvo išžudyta daugybė žmonių, išvesta į nelaisvę. Ta pirmoji masinė tremtis, apie 200 tūkstančių žmonių iš LDK išvesta. Tai jau tai pirmiausia pažymėjo, kodėl reikėjo slėpti. Nes buvo grobiama masiškai, žudoma ir todėl jau Lietuvos žmonės, Vilniečiai, Vilniaus dvasininkai, žinodami, kas atsitiko LDK rusėniškose žemėse, kaip buvo žudoma, deginama ir viskas išgrobta, šimtais vežimų išvežta į Rusiją, tai todėl ir puolė slėpti.
Kiekviena okupacija taikosi, profesoriau Petrauskai, ir istorinį paveldą matyt, nori ištrinti. Matom, kas dabar vyksta Ukrainoje, beje, matom, kas vyksta Ukrainoje, irgi tai yra vienas iš objektų tos tapatybės simbolių priešo okupanto, sakykim, taikinys gana stiprus. Ir dėl to vakar, man atrodo, irgi pristatydamas Vidas Dolinskas, valdovų rūmų vadovas, kažkaip lyg ir užsiminė, kad tie atradimai karo kontekste, jų vat na, ta reikšmė dar svarbesnė turbūt.
Mes tikrai žinome, kad vieną vertus, kai kalbame apie karą, visų pirma kalbame apie žudimus ir taip toliau, bet karas visuomet turi ir tą kitą simbolinę reikšmę. Iš tiesų, vieną vertus, tai yra, galima kalbėti apie turto grobimą ir taip toliau, bet kartu yra grobimi daiktai, kurie priešui, šiuo atveju, turi labai didelę vertingą simbolinę reikšmę. Čia už mano nugaros yra dėžė tokia, kurioje laikoma Vilniaus universiteto rektoriaus skeptras, bet yra tik tai kopija. Mes žinome, nes 19 amžiai Rusija be visų daugelių kitų dalykų iš universiteto išvežė irgi keletą dalykų, kurie tiesiog, nu jie turbūt va tokios didelės vertės Rusijos istorijai ir ten neturėjo, bet buvo puikiai suvokiama, kad jie turi didelę simbolinę reikšmę ir vertę šito krašto gyventojams. Tai va čia mes aišku matome ir tada matėm ir dabar Ukrainoje be abejo vėlgi atsikartoja tas pats siužetas, tas pats mąstymas, tas pats veikimo toks būdas.
Ir aišku, katedros kapitula, kuri paslėpė 39 metais, irgi matyt mąstė apie tą patį, kad išsaugot galima tik tai slepiant kažką, tai irgi šiaip jau normaliais laikais gyvenant nėra normalu, bet aišku, mūsų klausytojai klausė ir, na, žinot, natūralu tos visos sąvokos, relikvijos, insignijos, ten, kas tai yra, kokia tai jų svarba, žinot, nu, žiedą mes suprantam, žiedas yra tam tikra prasme gal ir puošmenos, bet kartais ir valdovo turbūt ir galios simbolis, vat kokia tai simbolika, karūnos beje reiktų padaryti dar irgi išlyga, kad tai nebuvo valdovų dėvimos karūnos, tai buvo kapų puošmenos karūnos, vat paaiškinkite, jeigu galit, kad kuris nors iš jūsų, vat paprasta žmonių kalba, kokie tai yra subjektai, kokie tai yra dalykai ir kokios jų funkcijos tų visų simbolinių atradimų svarbių.
Gal aš pradėsiu? Atsiprašau. Tai jau pats žodis insignija reiškia ženklas, ar ne, valdovo arba valdžios ženklas. Ir nors tos karūnos yra taip vadinamos pomirtinės, kada buvo dedama į karstą ar arba ant karsto, taip, tos karūnos, bet jos vis viena žymėjo, ką, kad čia yra palaidoti karališki asmenys turintys valdžią. Na, lygiai tas pats insignija žiedas, tai nėra vien tik puošmena. Kadangi nežinau, koks čia buvo žiedas, bet apskritai, ar tai galbūt tai puošmena, bet jeigu mes kalbėsim apie karalių, tai yra, na, taip pat valdžios ženklas, kaip ir vyskupai turėdavo, popiežius turi, ar ne, savo žiedą kaip valdžios ženklą, na ir valdžios lazda, ar ne, kuri taip pat rasta, vėlgi yra karalienės ženklas, tai savaime visiškai neatsitiktinai, o tiesiog žymi, kad čia palaidoti svarbus asmenis.
Nėra kažkokie grožio atributai šiuo atveju.
Taip, galėjo būti karūna ir didiko grožio atributas, bet kažin ar laidodavo su tokiu grožio atributu. Čia jau savaime aišku buvo būtent kaip valdovo valdžios ženklas.
Profesoriau Petrauskai.
Ne, tai čia aišku, ypatingai, kuomet mes dar kalbam apie tą epochą kaip viduramžiai, tai tikrai tuo metu ta vizualika, vis tiek reikia įsivaizduoti, didžioji dalis gyventojų, net ir elito tuo metu nemokėjo dar skaityti, rašyti, ir daugelis informacijos iš tiesų buvo gaunama visų pirma, nu, vizualiai, ir aišku, tie valdžios ženklai, tiek esant gyviems, kiti ten, tiek pomirtiniai, kaip čia šiuo atveju specialiai pagaminti, buvo, nu, tokios didelės reikšmės, nes, nu, valdovas turi išsiskirti. Valdovas išsiskiria palyda, valdovas išsiskiria rūmais, valdovas išsiskiria ir tokie valdžios simboliai, kurie tik jam priklauso, obolys, skeptras, tai lazda, karūna, tai turime tokį ištisą rinkinį daiktų, kurie, nu, sieja į kūnį valdovo asmenį, tiek esant jam gyvam, tiek po jo mirties.
Galima, vat, iš to, kas atrasta, nu, ir iš to, kas jau anksčiau atrasta, žinoti, kaip gyveno tuomet valdovai.
Iš dalies galima. Iš dalies, nes matyti visų pirma tų pačių karūnų, ar ne, stilius, mados, ar ne, nes su kiekvieną kartą iš esmės dažniausia keisdavosi tos karūnos, nors buvo ir tos paveldimos, bet jeigu pasižiūrėti vakarų Europoje, tai labai dažnai keisdavosi, lygiai taip pat ir žiedai, ir visos kitos insignijos.
Aišku, taip, prašau.
Galima dar papildyti, kad iš tiesų mes, aišku, čia turime karūnas, bet kartu jie atspindi konkrečius gyvenančius asmenis. Šiuo atveju, jeigu kalbame apie valdovą Aleksandrą Jogailaitį, nu, iš tiesų atspindi tai, kad jis palaidotas, kad ir prieš savo valią, tiesą pasakius, Vilniuje, atspindi jo tikrai tokį labai intensyvų valdymą. Vilniuje buvo paskutinis valdovas, kuris buvo vien tik tai Lietuvos didysis kunigaikštis, ir tikrai čia buvo išplėtojęs tokį Vilnių vėl pavertęs rezidenciniu miestu. Mes turime šio laikų išlikusias sąskaitų knygas, vat, kurios gal labiau atspindi kasdienį valdovų gyvenimą. Tai vat kartu vat šitas komplekso šaltinių, tiek šitų vizualinių, tiek rašytinių, mums tikrai leidžia, nu, tikrai pažinti to metu, nu, tokį ištisą epochą.
Kiek dar atradimams yra erdvės, kiek dar, sakykime, ar toj pačioj katedroje atradimams yra erdvės, kiek tos erdvės ir galimybių suteikia technologijos dabartinės šio laikinės, nuo ko priklauso, sakykime, tokie atradimai, kiek dar galima ten, profesorė Rita, atrasti, atkasti ir įdomaus ir vertingo Lietuvos istorijai, Lietuvos valstybei, kaip jums atrodo ir nuo ko tai priklauso?
Na, čia jau aišku spėlionės, kiek dar galime atrasti, ir sunku pasakyti, bet žinoma, kiekvieną kartą tikimės, ir ypatingai tobulėjant technologijoms, kada nereikia, na, tokių labai taikyti invazinių metodų, kurie griautų ar katedros požymius, ar kažką kitą, ar ne, nes archeologai visur kasinėja, tai vienas dalykas, savaime aišku, kad greičiausiai tikėkime, kad ten dar yra užslėptų istorinių vertybių, bet manau, ne tik katedros požemiuose reikia ieškoti ir kitur, ir galbūt gali būti ir neieškant, netyčia atrandama, kaip žinia. Ir beje, ne tik tai tie vizualiniai ženklai, bet lygiai taip pat ir rankraščiai, o apie kai kuriuos mes ir žinome, kad iki šiol jie yra išvežti į Rusiją ir ypač karo metu, bet ir anksčiau gan sunkiai prieinami istorikam iš
Aišku.
Lietuvos.
Profesoriau Petrauskai, dėl tų atradimų erdvės ir aišku, nu, dar viena tokia istorija, šiek tiek gal tokio ne visai gero prieskonio su atradėjų žmogum, kuris skelbėsi, kad atradęs, ponas Poderis, ir dabar lyg ir, na, kažkoks konfliktas vyksta, aš ties sakant, na, taip probėgom, tik tai pasižiūrėjau, na, ir toks lyg ir, žinot, žmogus sako, jis atrado, arkikatedros vadovybė sako, kad, na, čia tiek valstybės visos projektas ir kažkas neturėtų vienas to savintis, kaip jūs į visą šitą ginčelį žiūrit ir kiek čia dar atradimams erdvės, ir matau Jolantą Karpavičinę, taip pat prie mūsų prisijungė istorikė, prezidento vyriausiai patarė, sveiki Jolanta. Aha, jeigu gali dar
Labai
gars.
Diena, taip, puiku. Labai malonu.
Puiku. Dar Rimvydai Petrauskai, tada jums žodis ir Jolanta. Pratęsim su Jolanta netrukus.
Aš manau tikrai, kad Vilniaus katedra yra tokia vieta, kur sujungus įvairias pajėgas tikrai tuos tyrimus reikia gilinti. Tiek, kiek ten yra įvairių palaidumų, rodo, kad iš tiesų daug tiesiog tiršta gali būti nuo, tiesiog galima nuo jų radinių, tiek kūnų tų didikų, tiek jų įkapių. Mes žinome tokį vieną dalyką, Albertas Goštas, toks tikrai Lietuvos 16 amžiaus didikas, tai jo yra išlikusi atminimo lenta viena iš nedaugelio iš to laikotarpio, bet yra ir taip pat ryškas tas kūnas, kuris buvo antropologiškai ištirtas ir tikrai daug davė papildomos medžiagos leidžiančios pažinti to laiko didikų gyvenimą. Tai va tokio tipo atradimo tikrai, nu, tikrai labai lauktumėm katedrą.
Pone Karpavičinė, jūs kaip vertintumėt reikšmę to, kas vakar buvo pristatyta ir atrasta katedros požemiuose?
Tai iš tiesų aš manau, kad čia jau ne kartą buvo pabrėžta, tai yra neįkainojamos svarbos įvykis. Ir tikrai ta svarba turbūt turėtų būti matuojama ne tik tai Vilniaus, ne tik tai Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu, nes turbūt ir visame pasaulyje pasižvalgius į dabartį ir praeitį nėra dažnas atvejis, kai iš tiesų surandami originalus, dar kartą paminėsiu, neįkainojamos vertės objektai. Ir aš norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Visų pirma, tai yra istorinio valstybingumo požiūriu, nes jau čia turbūt buvo minėta, katedra yra irgi vadinama panteonu, nors, kaip žinia, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai buvo laidojami Krokuvoje, Vavelio katedroje, tačiau turime tuos kelis palaidojimus, kurie yra labai svarbus.
Priminkit, kodėl taip nutiko, kodėl tie keli palaidojimai, kaip jūs sakot, katedroje buvo?
Tai čia aišku yra susiję visų pirma ir su Aleksandro gyvenimo istorija, turbūt čia būtų atskiras klausimas ir profesorius Rimvydas ar Rita galėtų išsamiau apie tai papasakoti, tai galėtų turbūt atskiro pasakojimo tema.
Trumpai nepasakysi, sakai.
Kad turime Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos valdovą palaidotą Vilniuje, juo labiau, kad tas valdovas 10 metų buvo tik tai Lietuvos didysis kunigaikštis. Ir jo kalavijas, originalus kalavijas, yra žinomas anksčiau rastas ir eksponuojamas dabar valdovų rūmų muziejuje, Lobino ekspozicijoje. Tai yra labai svarbu ir be bejonės valdovo sutoktinės Žygimanto Augusto pirmoji ir antroji žmona palaidotos Vilniaus katedroje, Elžbieta mirė Vilniuje ir palaidota turbūt ir visų pirma dėl tos aplinkybės čia, o Barbara Radvilaitė, kaip žinia, norėjo būti palaidota Vilniuje ir Žygimantas Augustas išpildė ir labai kruopščiai, labai atsakingai ir pompasiškai, netgi sakyčiau, išpildė jos prašymą, kadangi praėjus nu, beveik mėnesiui po jos mirties, jinai iškilmingai su tokia gedulo procesija buvo jos palaikai lydimi į Vilnių, lydėjo pats Žygimantas Žygimantas Augustas per miestelius, miestus, gyvenvietės, jisai eidavo paskui karstą, tiesiog rodydamas ypatingą pagarbą. Bet svarbiausias dalykas turbūt yra tai, kad Barbora Radvilaitė yra palaidota su karališkom insignijom. Tai nėra dažnas atvejis apskritai ir turbūt ir Europos istorijoje, nes jinai nebuvo valdovė, jinai buvo valdovo sutuoktinė. Didelių Žygimanto Augusto pastangų dėka buvo pasiekta tai, kad jo iš pradžių slaptos vedybos buvo pripažintos oficialiomis ir svarbiausia, kad jinai buvo karūnuota Krokuvoje, Vavelio katedroje 1550 metų gruodžio mėnesį. Išbuvo karalienė ir Lietuvos didžiaja kunigaištienė, nes tai buvo lygiai vertės tos jo statuso dalys. Išbuvo tik tai pusę metų ir tai jau sunkiai sirgdama. Ir kaip žinia, gegužės mėnesį 1551 metais jinai mirė. Tai aš manyčiau, daryčiau tokią prielaidą, tą aplinkybę, jog jie yra palaidota su karališkom insignijom. Tai yra su valdžios oboliu ir skeptru, kas būdinga valdo karalių, didžiųjų kunigaikščių, gal iš dalies, tai galima sakyti, atveju, tai yra labai svarbus ir labai įdomus momentas, net ir moters istorijos požiūriu. Tai dėl to va, tas valstybingumo, istorinio valstybingumo raiška tais neįkainomos vertės kultūros objektais yra taip pat tirtinas klausimas, tirtina tema. Ir taip daryčiau prielaidą, kad tai buvo Žygimanto Augusto demonstravimas to, ką reiškia Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tai yra tas Lietuvos ir Lenkijos valstybės sudedamoji savarankiška dalis. Ir kitas aspektas, kalbant apie neįkainomą vertę, tai be bejonės mokslinė ir meninė vertė. Apie tai turbūt irgi kolegos kalbėjo, apie tai irgi dabar labai daug kalbama, tai tikrai nebejoju, kad tas suradimas tų originalių vertybių, o turime aišku ir meno kūrinių, tikrai paskatins dar kartą atidžiau, giliau, kontekstualiau ir turbūt konceptualiau tyrinėti ir renesanso kultūros raišką, nes tie objektai yra ir meno kūriniai. Ir kita vertus, dar pabrėžiu ir tokį asmeninį dalyką, turbūt tą personalinę istoriją, kuri visada yra labai žavi, tai yra tai, kad Barbora Radvilaitė buvo palaidota su žiedu, kurį jinai labai mylėjo ir buvo dovanotas Žygimanto Augusto jai, kur tas labai gražus žiedas su briliantu, su rubino deimantu ir koks ten dar trečiasis safyras, man atrodo, rubinas, atsiprašau. Tai va, tai su tuo žiedu, tai ta personalinė istorija, ta subtilus valdovo santykis su jo sutuoktine irgi, manau, visada yra žavus ir įlies naujų žinių ir naujo susidomėjimo ir taip jau legendiniai Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto istorijai. Ir kitas aspektas, na, pavyzdžiui, kad ir Elžbieta Habsburgaitė, apie ją, tiesą sakant, visuomenėje nėra labai daug žinoma, nors jinai yra tirta labai įdomi jos istorija taip pat, tai, kad jinai palaidota su medalionu, kuriame pavaizduoti jos uošvio Žygimanto Senojo ir jos vyro Žygimanto Augusto portretai irgi pateikė labai įdomių detalių, netgi nesakyčiau apie kasdienos istoriją, bet apie žmonių santykių istoriją.
Na, šitoj vietoj, kaip nebūtų gaila, turiu jūsų greitą kalbę Jolandą nutraukti, nes ir, na, paliekam klausytojus gal kartais ir gerai su dalimi klausimų ir neatsakytų klausimų, ir mano galvoju yra, kad dar galima būtų pasikapstyti ir pasidomėti individualiai. Jolanta Karpavičinė, prezidento vyriausiųjų patarėja, Rita Trimonienė, istorikė, Vilniaus universiteto profesorė, ir Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais, be galo malonu ir įdomu buvo tos požemius šiandien mūsų laidoje patyrinėti. Ačiū Jums ir likit su Žinių radiju.
Ačiū labai.